Nagpa siya ang pinakamataas na hukuman laban sa paghamon sa tinatawag na offshore immigration detention ng Australia na isinampa ng grupong pambatas na nakabase sa Melbourne, ang Human Rights Law Center. Kabilang sa kasong ipiresinta ay ang kaso ng buntis na babaeng tubong Bangladesh na inilipat mula sa Nauru patungong Australia para sa medikal na pagpapagamot noong taong 2014. Sinabi ng nasabing babae na may isang taong gulang na anak na babae na natatakot siyang mapabalik. Ngunit dahilan sa isang huwes lamang ang hindi sumang-ayon, napag-alaman ng mataas na hukuman na ang desisyon ng Australia na iditini siya sa Nauru ay naaayon sa batas, sa ilalim ng batas ng migrasyon at ng konstitusyon ng Australia. Hindi nasiyahan si Daniel Webb mula sa Human Rights Law Center sa naging resulta.
The legality is one thing, the morality is another. It is fundamentally wrong to condemn these people to a life in limbo on a tiny island.
Ang mga implikasyon ng pagpapasya ay pinaniniwala ang nakakaapekto sa sobra sa 250 iba pang mga asylum seeker na kasalukuyang nasa Australia para sa medikal na pagpapagamot. Kabilang sa kanila ay sinasabing mahigit sa 90 mga bata. Ang ilan ay naiulat na dumanas ng pagmamaltrato kabilang ang sexual na pang-abuso sa Nauru. Si Professor Elizabeth Elliot ay isang eksperto sa kalusugang pambata sa Universidad ng Sydney na nagtrabaho kasama ang mga batang asylum seeker na nakadetine sa Christmas Island. Sinabi ni Professor Elliot na malaki ang negatibong epekto ng pinahabang detensyon sa mga bata.
The children we encountered were really quite desperate. Some of them had lost developmental skills. For example, they had become withdrawn. They had developed behavioral problems, sleeping difficulties, bedwetting. Some had even lost their speech.
Bilang pauna sa pagpapasya, iginiit ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, na ang pamahalaan ay kumikilos sa pinakamahusay na mga interes ng mga asylum seeker na dinala sa Australia para sa pangangalagang pangkalusugan. Ngunit aniya, kailangang maging maingat ang pamahalaan sa mensaheng ipinapaabot sa mga people smuggler. Sa parlamento, inilagay ni punong ministro Malcolm Turnbull ang pagpapasya ng mataas na hukuman sa konteksto ng patakaran ng kaniyang pamahalaan ukol sa proteksyon sa hangganan.
We'll consider the judgment and its implications carefully. But what I can say is this. Our system of deterrence remains robust.
Sa kaniyang pakikipag-usap sa ABC, sinabi ng deputy leader ng oposisyon Tanya Plibersek na kailangang sagutin ng pamahalaan ang mga tanong ukol sa naging pangangasiwa nito sa mga pasilidad ng detensyon sa labas ng bansa.
There's no excuse for the fact that processing times have doubled under this government, that they're at about an average of 455 days now. The detention centres on Nauru and Manus are being run in a way that the government should answer for.
Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, na ang nasabing issue ay kailangang tugunan ni punong ministro Malcolm Turnbull na nangako na kung mahahalal ang kasaysayan ng Australia ay magiging higit na positibo at optimistiko.
The question now is for the Prime Minister, who promised that with his election we would see a new page in the Australian story, one that's more positive and optimistic. Well, this is something that is occurring right now under his watch with the support of Bill Shorten, the opposition leader. The incarceration of young kids, young women returned to people who have inflicted that trauma upon them.
Sinabi ni Daniel Webb mula sa Human Rights Law Center na sa kabila ng pagpapasya ng mataas na hukuman, maaaring piliin ng pamahalaan na pahintulutan ang mga asylum seeker na inilabas mula sa pagkakadetine sa ibayong dagat na manatili sa Australia. Sinabi ni Webb na mag-aapila siya kay Turnbull at sa ministro ng imigrasyon Peter Dutton na gawin ang katulad na desisyon.
The stroke of a pen is all that it would take our Prime Minister or our Immigration Minister to do the decent thing and let these families stay.
Binago ng federal na pamahalaan sa suporta ng Partido Labor ang mga batas upang suportahan ang kakayahang magbayad ng Commonwealth para sa mga pasilidad sa ibayong dagat noong nakaraang taon.